Għasek nisb s-sakra minn għar majġorbu. Għax once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. Għax jemmek apprezzajt inti it could work.
U meta nara dil-imħabba ħnajdu għek u dil-enerġija kollha tan-nisb flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Dil-varjetà hija importanti ħafna. Għol il-varjetà għat-turisti li għafu ħat ħajħedha. Meka tagħmel l-istess ħaġa għall-ħadd, noħsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career, kollha dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba għas-sitt episodju ta' għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM fejn qed nesplora il-qasam tad-divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna mislin 60 il-qudiem. Illum ħan nisimgħu t-tieni parti tal-intervista tiegħi ma' Albert Galdes li kien beda snin 70 bħala mobile disc jockey u mbagħad flimkien ma' business partner iddeċida li jiftaħ diskoteka u stess. Diskoteka magħrufa sew li baqgħet miftuħa sal-1991 meta mbagħad inbiegħet lil sidin oħrajn u nbidel l-isem tagħha, diskoteka li kien jisimha Dewdrops. Staqsejt l-Albert Galdes dwar it-tip ta' klientela li kien ikollu fid-diskoteka tiegħu. Bħala gruppi ta' nies kienu jiġu pereżempju klikek fis-sens ta' New Romantics jilbsu b'ċertu mod, il-rockers jilbsu ċertu mod, il-mods jinnaf, nies li forsi kienu jassoċjaw irwihom ma' ċertu stil ta' mużika u stil ta' ħwejjeġ.
Dak iż-żmien qed nisemmu latest kienu l-New Romantics kulħadd jiġifieri ħa ngħidlek kważi beda x-xar iġeljat, il-ġlek jitbisbal il-daqs dinja jiġifieri u square u square xejn. Dulu square jackets u għalz li tset u sajn u eka u kullħat jippoza nżomma xifti t-jowis u kien ikun hemm imbagħaddaw ħafna ġuventur u tfajliet jgħixu Londra u jinżlu bil-moda u bl-istil ta' sfin tagħhom u jien niftakar pereżempju meta s-Saturday Night Fever meta ħarġu jisnu koppja jew tnejn u bdew jisnu kif rajnihom fil-films mhux soltu kif kellimna qabel joqgħdu in-lines jibdew jidu tifhem kien ikunu x'affarijiet illi mbagħad jiġu imitati kważi mal-ewwel għax kull parti mill-moda.
Però f'Dewdrops ġifieri kontu id-doqgħu top 20 music u diski tal-moment ma kontux pereżempju tagħmlu session tal-rock and roll jew.
Le le le, ma kontux tagħmlu, ma kienx hemm il-wisa rock and roll, żgur mhux forsi. Però konna nagħmlu il-mużika kienet imħalta. Top 20, anki tracks tajbin minn albums, ġieli il-lonċjajna ħa ngħidlek diska illi indaqqet ħafna pereżempju Along the Years illi kien ikun diska minn ġo album, qed tifhem illi
pereżempju
jiena pereżempju Nike Narada Warden I Should Have Loved You, qed tifhem kienet waħda milli issa ħarġet bil-mod il-mod u mbagħad saret suċċess imma konna nixtru ħafna albums ukoll barra li konna nixtru 12 inches għax imbagħad is-singles inqataw. Sawa, u inti ovvjament l-album tipprova tieħu l-iktar li tista' miegħu minnu biex ma tirrepetix, tifhem mhux taf jien.
Lejt fi minn snin 80 u mbagħad ix-xena mużikali nbidlet wara tipo pump up the volume u bdew deħlin mużika bil-beat kontinwu, il-bidu tal-mużika house, il-mużika soul daħlet ħafna fis-sens soul slash disco
funk
beat kontinwu li tista' forsi tqabbel il-beat u tiqbal mużika għaddejja l-istil kontinwu bħal ma nafu illum aktar milli diska varjata wara xulxin, diski varjati. Kif adattajtu Dewdrops għal dan?
Ħanajlek, ma kienx problema, għax aħna konna bdejnija fit-80 dika, jiena niftakar, skużi, niftakar, ġibt l-ewwel żewġ turntables għaw Malta. li huma il-Technics SL1200 li huma D-turntable li tuża fil-diskoteki huma direct drive so minn qed forsi jifhem jaf xi ġifieri. Ja turntable tajba ħafna, kelli DJ tajjeb ħafna jien fejn jidħol mixing.
U daw it-turntables kellhom il-pitch control iż-żit il-isu
iż-żit l-speed
tad-diska jew tnaqsu biex tqabbilhom ma' xulxin.
Kellhom il-pitch control. U kienu instant start. Mhux preż meta ta' fassi disk ma tmix tagħmel ma tagħmilx hekk up tidħol mal-ewwel kien minn lija xi 0.4 of a second kien li titla' ġifieri kienet very quick dina. Kellhom ukoll li tista' tagħmilhom dok li jgħidulhom slip mats fil-witch ta' fejn ikollok id-diska ikollok isu tapit irqiq illi tista' żommu inti u waqt li d-dram idur taħt u mbagħad inti titil u ċub u d-diska titla' iktar malaj.
U mbagħad kien daħlet ukoll tal-scratching.
Iva, imma ebbek ma tippermettili barra minn hekk barra li jrid ikollok turntable tajba, jrid ikollok mixer tajjeb. Dan il-każ kont niżżinna mixer li dak iż-żmien għal xi 10 snin kien dejjem rebaħ l-awards sena wara sena tal-Ingilterra. Illi kien mixer li kull channel kellek il-gain, il-bass, il-midrange u treble, insomma kien mixer kif suppost kellu jkun. U però dan kollu, kollin, ma jiswa xej jekk ma jkollokx min jaf iħadmu. Jiena ġifieri tal-limb l-esperjenza, però kelli DJ illi kien tifel għadu żgħir dak iż-żmien kien mill-gżira, iċ-ċiċċo, illi dan kif tajtu dall-apparat fideh sploda. Literalment show kien jagħmel. Kien kapaċi u qed nitkellem fit-tmeninijiet. Meta dik il-kwalità ta' mixing li semmejt inti kienet għadha ma daħliġ daqshekk, kienet dieħla ma ġifieri, ma dan kien diġà beda ġifieri b'dawn it-turntables, b'dal-mixer u b'ċerti diski bdejna nagħmlu ċertu u jagħmel ċerti mixing. Kien tajjeb ħafna kien tajjeb. Fil-fatt aħna kellna kont niżil ġewġ ishom calculators. Li konna qabbadnihom taqbadhom ma' turntables u jtuk eżatt ir-reading. Tieħu r-reading ta' kull disk. Aħna d-diski tagħna konna nikkatalgawhom beats per minute. Jiġifieri pereżempju konna nibdew minn isu 94 beats per minute u tibqa' tilha 132. Allora inti taf illi pereżempju jekk inti qed iddoq diska ta' 117 beats per minute u titla' għal 119, inti titvarja il-pitch control by 2 beats. U inti fuq din il-calculator it-tellaħħa u inti taf li għandek l-speed għall-istess beats ta' diska l-oħra. U inti kull ma trid tagħmel imbagħad li timmeċjhom. Qed tifhem, però kienu utili immens dawna, però ħan hekk konna nikkatalgawhom u kien hemm daqsxejn periklu fiha din ngħid il-verità. Għax hekk kont ngħidu li ċiċċonu mingħajr ma trid issek iddoq ċerta sekwenza. Allora konna isna xi kultant ngħidu nippruvaw noqogħdu l-bot kemm jista' jkun, inkunu xi innovattiv allura niflok nimmixja witch-up mix filli ġifieri qed iddoq diska filli taqtaħħa u tibda l-oħra u l-beat ikun kompletament differenti, però il-mix kun tajba biżejjed illi inti ma tgerixx in-nies. Affarijiet li titgħallimhom titgħallimhom intu jgħallmuhom lok in-nies għax ir-reazzjoni tara.
Fil-bidu ta' Dewdrops isu semmejna illi Ball Street kienet isu ċentru ta' Pacheville, però bil-mod il-mod mlejt mis-sin-tmenin isu il-focus xiftja, il-focus tela minn Ball Street u mar aktar lejn naħa ta' niżla ta' San George anka viċin fejn it-taraġġ. Għax kien fetaħ il-Access Night Club u bdew jifħu ħafna postijiet hemmhekk, Paul Sponge Bowl kien inbidel u sar Rock Cafe. Inħolqulkom problemi l-meta il-shift tal-focus ta' Pacheville isun bidel minn Ball Street u mar in-naħa l-oħra.
Aħna il-shift bdejna naraw meta feta' Styx. Ġifieri qed nitkellem fit-tmeninijiet. Kienet diġà ġifieri beda jinġibed ix-xogħol lejn l-emisfer lejn il-bajja biex niftehmu. Però mbagħad kif qed tajtajjeb inti, ix-xogħol meta mbagħad preżempju bdew jiftħu meta feta Hexis li kien isu bejn Styx u aħna wkoll xorta nġibdu l-hemm. Mbagħad ġew il-kumplament. Però meta by the time li ġi l-kumplament aħna ħriġna.
Ma rridx inqajjimlek memorji koroħ forsi jew affarijiet li tippreferi tinsa, imma bil-forsi rid insaqsik xi momenti ta' problemi affaċċajtu fix-xena ta' filgħaxija bil-forsi.
Kien ikun hemm. L-ewwel nies qed tiddilja ma' nies li qegħdin jixħolbu. Dejjem sewwa. Qed tiddilja ma' post li jkun hemm ħafna tfajliet u jiġu ħafna ġuventur u forsi jkun hemm breakages ta' biex xulxin u jiġi forsi jfittxa mhux hekk biss jiġifieri jkun hemm anke forsi dawn in-nies li ma tantx konna nieħdu pjaċir narawhom jiġu illa li x'kienhom reputazzjoni ta' nies li ma tantx huma sewwa. Sewwa għalhekk toqgħod attent tipprova ddaħħalx u dan ikbad fi kollok problemi fil-bieb, mbagħad jinnaf terġgħu jiġu lek il-pitada u taf inti ma torqodx u tara kif ħassolvija din u kien ikun hemm, mela ma kienx ikun hemm, kulħadd kien ikollu u din kienet xi ħaġa li aħna konna dejjem enfasizzajna meta konna qegħdin naraw ċerti affarijiet ġo paċevil li kienu qegħdin isiru, aħna xtaqna nipprotestaw biex nitolbu iktar protezzjoni. Mill-klabs kollha ta' Malta ta' Paċevil nagħlqu s-sibt. Sfortunatament aħna biss għalaqna s-sibt. Aħna biss. Imbagħad meta ġara inċident ikraħ Paċevil, kulħadd ejja nitkellmu. Alright, u kienet xi ħaġa li aħna konna għadnilkom aħna ejja niġbdu l-attenzjoni għax xi ħaġa qed tiġri li mhijiex sabiħa u jekk mistenni ħdu ħsieba ħadd eskala. U sej l-affarijiet ħajjiġu ħafna iktar kor. Imbagħad dejna nagħmlu ċerti affarijiet il-pulizija tatna protezzjoni, imma insomma tagħmel x'tagħmel fil-ħajja dejjem tispiċċa taqlaħħa. Imma
kien hemm problemi mal-awtoritajiet xi kultant.
Ħanajlek kollin, f'dażmin li qed ngħidlek jiena meta li kien kważi it-tmim ta' meta konna kważi spiċċajna minn hemmhekk għalejn the end of 80s għal bidu tan-90s, kien hemm ħafna kollaborazzjoni mill-pulizija wara ħafna meetings u femuna u ktibna fuq il-gazzetti u enuna. Però fil-bidu ta' ftaħna aħna konna ġejna magħluqin sallum il-ġurnata jien ma nafx għaliex. Qed tifhem, jiġifieri il-misteru jiena li.
Xi ħadd ħa deċiżjoni li biex jgħalqilkom il-klabb.
Sekku, mbagħad insomma, stejjer twal stejjer.
U kemm domtu magħluqin?
Tliet xhur u nofs.
Eventualment irnexxilkom
tinkonvinċu
minn hawn jew minn hemm.
Bit anżih
biex tarġgħu tifhmu.
U ġifri batejna xorta biex taħna u biex ġerġajna ġejna u fejn konna.
Imma ma kienx hemm akkuża speċifika.
Le.
Intom ma tistgħu xifthom minħabba hekk hekk.
Le, mhux pereżempju għandkom għalaqnikom assibnilkom id-droga. Niftakar kien sar rejd xi jumej qabel, ma kienu sabu xejn, niftakar ironikament jiena meta ħarġu l-pulizija mill-klabb kont daqqejt l-frik u qabad jisfel insomma. Imma nżomm. Ma kienx jiġifieri. Swaddej jumej wara u niċċevejna telefonata mill-lassa biex nitilgħu u sibnetra li rridu nagħlqu. No reason whatsoever.
Ma kienu sabu xejn fir-rejd.
No. Ma kien hemm waqqas fil-ittra ma kienet tajt xejn, ta' għandna l-ittra. Ma kien assolutament sar xejn, mbagħad tkellem law, tkellem law. Mbagħad insomma, eventualment wasanna b'ħafna tqanżija.
Lejt it-tmimi, ġiviri għaliex iddeċidejtu inti u l-partner tiegħek li ma tibqgħux involuti fix-xena tad-diskoteki u għax Dewdrops baqa' miftuħ fin-90s però ma kontux involuti intom.
Kien bidel l-isem, mbagħad kien sar le club, kien ħadu Joe Camilleri u mbagħad ħadu mbagħad Joe kriħ il xi ħadd ieħor, ċertu għed Dennis Burke. Mbagħad sa fejna fina ħareġ ukoll naħieħ Joe. U kienu daħlu di Grimas sar Ministry of Time il Ministry of Time kien sab
imma inti għalfej
ifimni
15
il sena alright if you taħdem billej tifaċċa problemi xiftit jowis
kontu tiftu kull-jum?
Konna niftu kull-jum għammina zmin konna nalqu t-nejn per eżempju tifem fil-xitwa konna nalqu t-nejn
u kien ikon kom il-biznis kull-jum?
Ifimni kien hemm żmien anki fl-ewwel Dewdrops meta kien hawn ħafna Amerikani ta' Reading and Bates, pereżempju, daw li kienu jaħdmu fuq iż-żejt. Tant kienu jiġu minn dawn l-Amerikani li pereżempju li kien ixorbu ħafna tequila, pereżempju, kienx laqhom għal-lumi. Qed tifhem konna kienu konna naf fiha nixru l-lumi ġudu stawni jxorbu ħafna tequila.
Fis-sin 70 qed tgħid li fis-sin 70 kienu ħafna Amerikani bbażati jew kienu jaħdmu fuq ir-riks taż-żejt forsi fil-Libja.
U kienu jiġu outbreak. Qed tifhem alla kienu jsifu r-refuġu sir tafhom personali, qed tifhem jiċċajtaw miegħek u hekk.
Imma l-maġġoranza tal-Maltin fil-weekend fit-tmiem il-ġimgħa kienu oħġu nassu.
Però dawna kienu għax kien hemm huma kien hemm il-Vingresor Club 33. Li kienu żewġ isom skejjel li ta' turisti norveġiżi jew svediżi u kienu jġibu ħafna minn daw it-tfajliet. Allura, ovvjament fejn ikun hemm it-tfajliet jiġu l-ġuventur. U dawna kienu għażlu lilna biex iġibu il-klijenti tagħhom għandna. Allora, ovvjament, anke fost il-ġimgħa, aħna jiena pereżempju niftakar xitwiet li ma nafx li ġiet xitwa, illa li kienu jkunu. Ifibni, mus sanajd li kien konna nkunu mifqwajn, kif jgħidu, konna nkunu tajjeb, busy, nice busy. Tifhem għaddejja, komda, imbagħad naturalment is-sajf kien ikun iktar qawwi.
U l-ġimgħa u s-sibt ovvjament.
L-ġimgħa u s-sibt daqsekku. Li kellhom tajjeb dawna illi kienu pereżempju jiġu daqsxejn tard. Allora pereżempju ċerti nies kienu tixxiftja. Kienu ċerti nies li jiġu pereżempju kienu niftu fid-disa dak iż-żmien pereżempju f'nofs il-lej u mbagħad dawna jiġu minn nofs il-lej l-qudiem jagħmlu hawnhekk is-satej satej u nofs hemmhekk. Kienet ħajja differenti.
Rajt xi bidla tul is-snin 80 fejn rajt li l-Maltin bdew joħorġu aktar matul il-ġimgħa mhux fit-tmiem il-ġimgħa biss.
Dejjem kien hemm. Dejjem kien hemm gruppi ta' nies li joħorġu fost il-ġimgħa u joħorġu dejjem. Kuljum, tarom, kuljum. Sisiru parti mill-amara kważi. Le, dejjem kien ikun hemm. Jifieri, dawn in-nies ikunu, imorru ġurnata xogħol, għamluha, ġew filgħaxija, ġew jiġu rilaxjaw. Mhux biex jisfnu, jiġu jintaqgħu, jitkellmu, jieħdu grok flimkien, jitqgħu daqgħu, imorru lejn id-dar.
Kelkom entrance fee intom mhix titlu jew?
Għamilna żmien hija, għamilna żmien kien ikonna entrance fee, speċjalment għall-barranin, u għamilna żmien ukoll kien ikonna l-membership. Li mbagħad neħejnija il-membership u baqgħet l-entrance fee, speċjalment fil-90s, fl-80s and 90s, qed inti fis-sajf ikollok anke fil-miliet New Year kien ikollok l-entratura, tifhem kulħadd jiġifieri. Jagħmel l-entratura tiegħu kull klab differenti.
L-aqwa lejla li tiftakar forsi li tibqa' stampata f'moħħok jew tnej?
Hemm lejl partikolari niftakar. Niftakar meta daħal il-Brazen.
HMS Brazen.
HMS Brazen.
Fil-1986.
Nifakar xejn.
Kien wara perjodu twil li ma kienx hawn il-Royal Navy.
Niftakar kienu ġew il-post kien pjuttost busy. U ġew ruxmata. Uffiċjali ta' dawna. U għajnijom fil-bib għax rajna ġifiri jinnaf kienu forsi 30 ta' ufsalt kollha bl-uniformi, libsin bojot impeccabli. U dan kien hemm għalu nixtieq nidħlu hawnhekk u dan speċi aħna responsabbli da għallu lili jakellem li niftakar l-dormen għallu taħnihom daw. U xorbu ħadu pjaċir u hekk u daw niftakar kienu imlewna kull imkien stickers tal-Brazen maħġieġ. Insomma, u għadnilhom please twaħlux iktar, għax ħadtuna biċċa xogħol biex naqalgħu, insomma, fil-fatt u waffuba. Però niftakar kienet kien dancing floor ippakkjata, nis jisfnu, anke min ma kienx fuq dancing floor jisswingja mal-mużika u hekk. U niftakar saqtek viċin dancing floor minn naħata fuq x'kien għal livelli differenti. U niftakar kien hemm smajt il dal-uffiċjal u jiena qed nipjaċir nara il-post qed jibbażja speċi u qallu u għaddilu kumment sabiħ ħafna fuq il-post u il-pjaċir li kien qed jieħu u jiena għalija dikha kienet waħda mill-isbaħ affarijiet li stajt nisma' u nara fl-istess ħin. Bajt niftakru il-kumment li għallu speċi Marelli Gate għallu speċi x-post ġejna u hekk. Kien ħapjaċir ta' biex ngħid li kellna xejn speċi, imma għalih dak il-ħin ħassu qed jieħu pjaċir.
Any regrets?
No, assolutament le. Assolutament le. Forse nixtieq li għamilt iktar, imma fimni, naħseb għamilna bżejjed. Konna għattajna kontribut, naħseb jiena lejn id-dinja ta' billej, aħna. Imbagħad eventwalment imbidlu l-affarijiet, id-diskoteki naqsu, baqgħu dawn il-bars bis-sound, ħafna sound, per esempio palma kien Bamboo, palma kien Places, palma kien Is Rider. Kienu jkunu bars with a good sound system. Tifhem jien niftakar roulette li għamilt jiena ġifieri hemmhekk Peppermint Park.
Ġifieri inti bajt involut fid-daqq.
Bajt involut fis-sistemi tas-sound dak iż-żmien. Jiena peress li kelli dal-ħabib li kontatt lek Tony Kingsley li kien ibiħdaw l-affarijiet kun li kont inħu pariri tajbin ħafna minn għandu, konna nibatulu pereżempju disin tal-post, najdulu għanqedin nissuġġerixxu daw, konna nagħmlu minn daw l-affarijiet. U ngħid il-verità ġifieri għamilna ħafna postier tawni ċertu soddisfazzjoni ieħor.
Għamilt perjodu wkoll lejt minn snin disajn u bidu da snin il-fejn. Iddo l-preluna għal klikka ta' nies forsi ftitmijiet ta' nies li regolarment fit-tmiem il-ġimgħa kienu jiġu għal ċertu tip ta' sfin.
Iva,
għajdenna ftit dwar.
Jiġu kienu jiġu ġifieri dawn in-nies kienu jiġu ġeneralment mhux biex jisfnu mużika fast as such, kienu jieħdu pjaċir jisfnu xi foxtrot, jisfnu xi waltz, jisfnu xi rumba jew whatever you call it. Allora tkellimna xej. Titkun daqxej naġġornat u kont tafin tittamel daqxej riċerka. U ta' biex inti meta b'nidem jitolbok diska tkun tafx qed isaqsi. Imbagħad insomma jgħalmu kien nies pereżempju ġej li diħan dina tajba tifhem. U kien ikun hemm anke rock and roll, però mbagħad il-preluna kun nhar ta' tnejn kienu jġibu l-istudenti. Illi jiena l konnu pjaċir ħafna bihom kienu jġibu jiena f'daqqa 200-250 u mekk mbagħad.
Id-daqq
il-moderni u tuħu pjaċiri.
Imma l-vin kien jisu time machine, fil-sens li jtmim jisnin design u bidu ta' stin il-fej. Imma l-istil tiju u anka l-istil ta' muzika li kienet tinda emmek dal-Venus Nightclub, kien jisu ta' xit 20 u 30 sana għabel.
Zgur, għafimni, jisak titħol ġo time machine, vera, bil-muzika, pero mbagħad kien ikunem dak il-kontrast ta' dual, għax kellum sistema ta' dual tajba ħafna. Tibem, kellum sound system kienet tajba u kol, mux normali li kien għal dik il-muzika kien kollok dik il-kwaj, però n-nis kienet tuħu pjaċir u kien ikunem ħafna minn daw li jieħdu pjaċir jisfnu, literalment. U tarom jibidlu l-partners biex wieħed jisfen ma' dejja ta' fenti, Halloween.
Couples.
Yes.
Issa, l-isbaħ memorji tijak ta' dawk iż-żminijiet, jekk tibdilx xi ħaġa u forsi l-osservazzjonijiet tijak dwar id-divertiment ta' żminijiet tal-lum.
Ifhimni, nibdel ma nibdel xejn assolutament, jiġifieri nikkonsider fuq każ jekk l-opportunità nerġax nidħolx, which I doubt, però nieħu pjaċir kieku inkun involut barra mix-xena. Tifhem x'qed ngħidli, pereżempju jkun jiġi bniedem ridt jiftaħ klabb u japproċjani u saqsini what I think xi rid jagħmel. Bil-qalb kollha nagħmel ma naħsibx li ninvolvi ruħi f'dawk l-ilieli, żgur ħabba l-età wkoll. Xi ħaġa li xtaqt insemmi illi naf li probabbilment inti wkoll se tsaqsi u ħadd intervista anke nies oħrajn. Forsi li daqgħew fi clubs bħalma huwa Alex Buttigieg, bħalma huwa Carlo Borgbonaci. Alex kien ħafna snin Axis, Carlo għamel żmien ukoll anki Styx. Sfortunatament ma nistax ngħidlek t'intervista lil Neil Simpson illi kien jaħdem Raffles illi sfortunatament kien miet. Neil kien tifel ħelu ħafna immens, kien jaffikanta ħafna ħafna ħafna. U kienna wkoll anki DJs Ingliżi li baqgħu Malta, iż-żewġu kien baqgħu anki sfortunatament mietu wkoll ma parti Neil kien hawn oħrajn. Però jiġifieri kien hawn ħafna DJs li naħseb b'riċerka tista' tintervista. U jtuk stejjer iktar minn tiegħi wkoll.
Id-divertiment tal-lum għandek xi opinjoni dwaru?
Ngħid il-verità, ix-xena nbidlet kompletament bejn li mammur imkien u ma nistax nagħti opinjoni, però nimmaġina li xifti tiegħu wisq naħseb jiena il-mużika baqgħet hemm. Il-ħin twal, għax jiena nisbaħħom jgħidu ġili jitlu anki fis-sitt u fis-seba' ta' filgħodu, tefhem jiġifieri. Divertiment irid jiqba' nkella naħseb jiena taqtalu parti mill-pjaċir tal-ħajja l-bien.
U hemmhekk ikkonkludejna l-intervista ma' Albert Galdes dwar id-diskoteka Dewdrops. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna intervista oħra ma' personalità oħra illi kellha parti importanti fil-qasam tal-iżvilupp tad-divertiment ta' billejl f'pajjiżna fid-deċennju ta' snin 70. Jiena Colin Fitz sa dakinhar inselmilkom.
One ticket, please. Bong diggy 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 bong diggy bong. For this.